Matius pasal 17.
Heuleut genep poe, Petrus, Yakobus jeung Yahya ku Isa dicandak ka hiji gunung anu luhur. Di dinya ngan aranjeuna bae, geus kitu kunu tiluan ka tenjo, Isa salin rupi. Raraina moncorong lir panon poe, panganggona hurung gumobiar. Katingal oge aya Nabi Musa jeung Nabi Elias keur cacarios jeung anjeuna. Petrus mihatur,
"Jungjunan, estu bagja abdi-abdi aya di dieu teh. Jungjunan, saena mah urang ngadamel saung tilu di dieu. Kangge Jungjunan, kangge Nabi Musa, sareng kangge Nabi Elias."
Sabot manehna ngomong kene, ngadak-ngadak aya mega anu ngagebyar turun mayungan ka aranjeuna. Tina mega teh aya sora,
"Ieu teh putra kaasih kami, anu kamana ku kami. Masing anut ka anjeuna."
Awahin kusieun kana eta sora, murid-murid teh nyaluk suruk kana taneuh. Ku Isa disampeurkeun, terus diusap, "Cengkat, dawuhanana."
"Tong sarieun."
Barang maranehna cengkat, geus teu aya sasaha, kantun Isa bae. Waktu marudun ti gunung, Isa mesen,
"Kade, tetenjoan anu tadi ulah diucah Aceh, nepi ka kami hudang deui tinu maraot."
Pihatur nu tiluan,
"Upami kitu, naon margina ahli-ahli kitab nyebatkeun yen Nabi Elias kada sumping ti payun?"
Walerna,
"Nabi Elias memang bari sumping pikeun ngomean sakur nu perlu. Ku kami dibejakeun, Nabi Elias teh geus sumping, tapi teu aya nu wawuheun. Sikep jalma-jalma ka anjeuna sakarep-karep pisan. Putra manusia oge bakal disangsara ku maranehna."
Tidinya, murid-murid teh ngarti, yen anu dimaksud ku anjeuna teh Nabi Yahya. Sanggeus Isa jeung nu tiluan kumpul deui jeung nu rea, datang hiji jelema tuluy nyembah. Pok manehna mihatur,
"Jungjunan, mugi hawatos kapun anak, margi sok sakalor. Sering pisan tikusruk kana seuneu atanapi kacai. Parantos dibantun ka murid-murid Jungjunan, nanging teu tarias haeun naon-naon."
Saur Isa,
"Umat nu teu boga iman tur sasar. Sabaraha lilana deui kami kudu babarengan teh, kudu nepi ka mana kami sabar teh. Bawa budakna ka dieu."
Terus setana ku Isa ditimbalan kalayan bengis pisan. Sina ingkah ti eta budak. Harita keneh oge, eta budak teh cager. Sanggeus teu aya sasaha, murid-murid mihatur ka Isa,
"Naon margina ku abdi-abdi mah teu beunang diusir eta setan teh?"
Saur Isa,
"Lantaran maraneh henteu cengeng percayana. Sabab sanyana, mun maraneh boga iman, najan ngan sagede siki sasawi, mun ieu gunung kumaraneh sina pindah tempat, tangtu ieu gunung pindah. Tur moal aya perkara nu pamohalan keur maraneh. Tapi bangsa nu tadi mah moal bisa diusir lamun henteu bari nyambat ka pangeran jeung kuasa."
Sanggeus Isa jeung murid-murid aya di Galilea, anjeuna nyarios kieu,
"Putra manusia teh bakal diserenkeun kana genggeman manusia. Tuluy kumaranehna dipaehan. Tapi dina poe katilu, baris digugahkeun, nya dihirupkeun deui."
Hal ieu kacida matak ngahrukna ka murid-murid. Sasumpingna Isa sa murid-murid ka Kapernaum, Petrus disampeurkeun ku tukang narik pajeg bait Allah. Ditanya,
"Ari guru anjeun, sok mayar pajeg bait Allah?"
Jawab Petrus,
"Oh sok."
Petrus terus asup ka imah. Ku Isa dipiheulaan dipariksa,
"Simon, kumaha ari cek maneh? Saha biasana anu wajib mayar pajek atawa upeti ka prabu, warga nagara atawa bangsa asing?"
Walon Petrus,
"Bangsa asing."
Saur Isa kamanehna,
"Jadi warga nagara mah teu kudu mayar. Tapi keun bae urang teu meunang ngalawan. Jung, ayeuna maneh nguseup ka talaga. Engke, lauk anu nyanggut ti heula angkat. Tuluy eta lauk teh calangapkeun. Dina sungutna aya duitan. Eta duit teh cukup keur mayar pajek bait Allah. Pikeun kami jeung maneh."